Podcast Bangun Pagi.
Podcast yang enak didengar pas bangun pagi,
tapi kita jarang bangun pagi.
Cabin crew, take a position. Thank you.
Suaranya ganteng banget nih.
Ya, balik lagi bersama gua Feral
dan gua Pras
di podcast Bangun Pagi. Hari ini rame ya, Pras ya?
Rame banget.
Kita episode kali ini rame banget.
Kita kebetulan enggak cuma datang bintang tamu, kayak biasanya kita juga ada penonton ya.
Sekarang kita ada penonton. Halo, halo. Tamu kita kali ini spesial ya, Pras ya?
Spesial banget dan masih keluarga.
Boleh perkenalkan?
Ya, halo semuanya. Nama gue Gino, umur gue 23 tahun. Sekarang gue bekerja sebagai pilot di Sriwijaya Air.
Oh, pilot.
Yo, menarik sih ini.
Jadi, pilot nih ya, penerbang.
Penerbang, betul.
Hampir semua cita-cita anak laki tuh pernah ya gak sih? Salah satu listnya tuh pasti pengen jadi pilot. Kalau gue akuin aja, jujur ada pilot tuh jadi salah satu list di cita-cita gue.
Bocil ditanya gitu ya, gede mau jadi apa gitu.
Pilot,
dokter, gitu. Padahal mah gedenya
YouTuber.
Susah zaman sekarang. Dulu sebenarnya gue kalau ditanya mau jadi apa, gak mau jadi pilot gue.
Kenapa? Bilang,
karena gue role modelnya bapak gue.
Polisi.
Polisi.
Gitu.
Terus akhirnya kenapa lu bisa jadi belok ke pilot yang padahal emang dari awal lu kecil nggak ada tuh sebenarnya cita-cita atau kepengen jadi pilot?
Di situ waktu gua kelas 2 SMA sih sebenarnya sih.
Udah gede dong.
Udah gede. Di waktu gua kelas 2 SMA itu, gua lagi jalan-jalan di PIM kan, sama keluarga. Tiba-tiba ada pameran gitu. Dia tuh promosiin sekolah pilotnya, tapi sekolah pilotnya di Amerika.
Jauh
tertarik, iya tertarik gue di situ. Dan setelah gue
bentar PIM pameran PIM. Di mall berarti,
iya lu tahu Skybridge-nya kan itu. Nah iya, di situnya
pas
di situ
yang mau nyebrang dari PIM 1
ke 2. Gue nggak tahu tuh esensinya apa tuh orang bikin
promosi.
Cuma kenapa di PIM gitu loh, kenapa nggak Edufair gitu atau apa
dan
gitu.
Itu cuma satu stand situ doang. Oh, bukan emang bukan kayak Edufair gitu.
Iya bukan. Nah dari situ tertarik, cuma lihat biayanya agak mahal dan gue research lagi ternyata emang salah satu pekerjaan yang menjanjikan di Indonesia tuh pilot gitu kan.
Karena emang pilot juga maskapai sekarang tuh masih banyak nyari pilot juga kan, masih kekurangan pilot
waktu itu.
Sekarang mungkin udah sekarang overload
udah, iya. Nah jadinya udah tuh goyah cita-cita, cuma karena gue mikir latar belakang keluarga gue tuh militer, jadi setidaknya ada yang lanjutin bokap gue lah gitu.
Ya,
waktu itu abang gue daftar akpol.
Abang lu dulu nih. Abang lu dulu. Cowok.
Kan soalnya dulu duluan.
Iyalah, abang.
Sorry. Masih lu belakangan.
Berapa bersaudara berarti?
Gue berdua bersaudara gue.
Berdua bersaudara.
Iya. Ya, jadi abang gue kan lulus duluan tuh, dia beda setahun doang. Nah, daftar gagal. Sumpir kayak, kalau abang gue gagal gue enggak tahu dia mau nyoba lagi apa enggak. Ya udah gue coba akhirnya. Gue juga gagal sialan.
Oh, lu sempet nyoba juga?
Sempet nyoba gue.
Gimana Dani Prasetyo yang nyoba juga?
Catar yang gagal.
Kan gue catar gagal karena, wah, waktu gue daftar saingan gue anaknya Kapolri waktu itu.
Sesuai dengan tagline kita bukan siapa-siapa.
Kita bukan siapa-siapa.
Ya udah. Kira dengan berat hati gue bilang, bukan berat hati juga sih, dengan rasa gak enak gue bilang ke bokap nyokap gue, "Pak, boleh gak aku sekolah pilot gitu?" Dan puji Tuhannya orang tua support sih.
Boleh. Support apapun keputusan lo ya?
Iya. Ya udah, sampai akhirnya gue daftar, gue cari nih.
Di tahun berapa tuh, Gin, kalau boleh tahu?
Itu gue 14 lulus, daftar akpol, berarti ada gap year tuh, 15 gue daftar. Nah 15 daftar itu pun gak langsung keterima gue.
Nunggu dulu.
Itu lu daftar kemana aja tuh?
Gue cuma daftar ke satu-satunya sekolah paling bagus di Indonesia, Bali International Flight Academy, bos.
Tepuk tangan dulu nih, Biba. Ayo penonton tolong dong, ramein.
Biba.
Setahun dulu, di tahun 2015 lu coba daftar Biba dan gak bisa.
Awalnya gue daftar yang ini sebelum ini, for your guys info aja, sebelumnya gue udah ngobrol sama Feral, jadi yang kemarin gue ceritain lu,
iya
ada batch genap itu kan untuk Garuda gitu kan.
Oh, ada privilege kayak gitu ya.
Iya, batch genap itu langsung ke kontrak Garuda. Nah, gue coba di situ gagal karena
di BIFA doang
karena mata gue ini apa, silinder.
Oh, silinder.
Iya,
untung nggak selek kan mata lu kan.
Iya, satu kanan sih.
Jering, kalau orang, mohon maaf ya, kalau orang mata jering itu matanya doang ya.
Apanya lagi emang
pentil jering ya. Agak bercanda.
Mana
diserang lagi nih?
Itu di sensor ya?
Di sensor. Ntar kita cut. Takut SJW dengerin ya kan?
SJW dengerin apa nih?
Nah, nggak cewek doang yang pentil jering.
Terus?
Maksud lu?
Anjing keceplosan.
Gagal tuh di situ tuh. Gagal hanya karena itu mata gue. Akhirnya bokap nyokap gue bilang ya udah lasik aja. Anjing, diper juga kan tuh gue lasik.
Oh, berarti lu takut juga benda tajam dong.
Takut banget, gila. Apalagi lu benda tajam dekat badan lo, lu takut gimana tuh benda tajam cocok
ke mata lu.
Gila coy
sih.
Kagak sakit enggak berasa. Pas nonton videonya lu kaget matanya
dia apa-apain. Kalau mata lu dia apa-apain.
Kamu ngapain? Gue dibius tuh matanya tuh enggak berasa tuh. Pas gue liat videonya mata gue dicongkel-congkel coy, gila.
Aduh, gue paling gak berani sih liat video-video.
Tapi lu dibiusnya full atau cuma di mata doang?
Di mata doang, jadi ditetes gitu loh, ada obat tetesnya. Nah, udah selesai lasik, gue tes lagi. Begituannya keterima.
Di
tahun 2015 juga. Nah, jadi BIFA tuh satu tahun tuh bisa nerima 4-5 angkatan.
Oh.
Gitu. Dan lulusnya juga cepet. Gitu.
Pendidikannya berapa tahun sih emang kalau penerbangan?
Kalau sekarang tahun-tahun ini ya bisa setahunan. Kalau gue dulu nggak nyampe setahun gue.
Nggak nyampe setahun.
10 bulan 11 bulan kali gue.
Emang segitu? Kelar. Atau emang lu mungkin berprestasi atau emang segitu?
Emang segitu. Tapi ini gue tanpa mendiskreditkan sekolah-sekolah lain ya.
Iya.
Gue rasa sekolah-sekolah lain kayak manajemen itu lambat gitu loh.
Iya.
Manajemen BIFA tuh kenceng banget coy. Parah. Jadi lulusnya emang gak lama gitu. Dan kenapa gue bisa bilang BIFA salah satu sekolah yang paling bagus? Karena kalau ada muridnya yang gak bisa solo flight nih,
yeah,
terbang sendiri gitu nggak
flying bisa solo.
Yo,
sorry,
oke lanjut. Itu dikeluarin.
Hah, serius lo?
Iya serius. Biaya udah masuk nih berapa ratus juta gitu. Dikeluarin deh, nggak di ini.
DO berarti jatuhnya udah drop out aja.
Drop out.
Tapi yang gue denger dulu kalau sekolah pilot tuh dia nungguin yang bikin lama tuh nungguin seniornya sampai solo flight nggak sih? Sempat ada rumor-rumor gitu ya, makanya sekolah pilot tuh jadi lama.
Nah, jadi lama kan gitu kan, makanya dikeluarin. Jadi nggak bisa dikeluarin.
Jadi biar cepet, biar bawahnya juga cepet lah ya.
Dalam pendidikannya juga digenjot dong kalau di BIFA dibanding di sekolah penerbangan yang lain.
Nah, gue nggak tahu ya, karena denger cerita juga instruktur sekolah lain juga galak-galak. Cuma maksud gue di BIFA emang benar-benar digenjot banget sih, parah.
Tapi itu digenjotnya di pendidikan doang kan?
Yes. Lo mau digenjot di mana lagi? Di bagian mana yang digenjot?
Kalau digenjot ada bunyi.
Makanya nggak bisa pakai ini. Apa tuh? Nggak, udah skip.
Lanjut.
Cut.
Nah, dunia berarti masuknya kan akademik ya? Setahu gue, bukan setahu gue sih, emang udah hal yang lumrah kalau misalnya di akademik tuh ada pendidikan secara militer atau perponcoan-perponcoan gitu.
Jelas. Gue sebelum masuk BIFA itu ada ini dulu, latihan kedisiplinan. Ada masuk ke Rindam Udayana di Bali situ. 10 hari gue di train sama TNI.
Nah, yang kayak gini-gini kan gitu, banyak ditentang sama masyarakat ya.
Menurut
lu sendiri itu berasa nggak sih kalau dampaknya kalau lu belajar?
Berasa banget. Maksud gue itu kan diajarin kedisiplinan kan, disiplin. Sedangkan pilot juga harus disiplin gitu, bangun tepat waktu biar kadang percaya nggak lu penerbangan bisa delay gara-gara pilotnya telat bangun.
Ada
serius. Penerbangan delay gara-gara pilotnya telat datang, ada.
Tapi kalau misalnya pilotnya telat datang bisa nggak diganti ke pilot yang lain?
Bisa aja,
tapi tetap delay kan,
tetap delay gitu. Emang menurut gue ya setuju aja sih. Latih kedisiplinan, latih kesopanan gitu.
Tapi itu yang ngelatih dari TNI,
TNI,
bukan dari senior.
Oh, kalau di dalam ada lagi.
Oh, di dalam beda lagi.
Beda lagi. Ini yang menariknya berarti.
Ini senioritas di FIFA juga ya unik lah.
Dan enggak selalu tentang hal yang mencekam kan. Pasti ada aja dong hal-hal konyol atau kebigu-bigu ketolol-tololan yang ada.
Gua udah lulus. Kalau nginget-nginget masa pendidikan tuh lucu. Cuma kalau disuruh ngulang lagi ogah gue. Gue juga pertama kali kaget masuk FIFA ya. Ini juga bukan salah satu cara untuk mendiskreditkan FIFA atau menurunkan derajat FIFA ya. Maksud gue ini cerita berdasarkan pengalaman gue aja.
Iya. Yeah.
Lucu gitu. Maksud gue juga enggak ada hard feeling gitu loh sama kejadian-kejadian itu. Kan di iklan-iklan gue di YouTube gitu ya. Gue ngeliatnya lucu gitu kan. Lucu banget. Kayak bukan lucu sih apa? FIFA tuh mewah banget gitu loh.
Iya sih.
Fasilitasnya bagus. Wah, ada gymnya, ada kolam renangnya. Instruktur-instrukturnya dari luar gitu kan, pesawatnya banyak gitu kan. Gue pikir, wah sabi nih ya. Sialan.
Pas lu nyampe Bali.
Pas gue nyampe. Kan awalnya kan gue bilang tadi ya, sebelum masuk FIFA kan gue rindam dulu kan 10 hari.
Rindam ya 10 hari.
Terus? Nah, pulang dari rindam itu gue naik tronton tuh. Menuju ke kampus FIFA nih. Pas lewat kampus FIFA gue bilang, wih nora banget kan. Student ya kan pertama ngeliat, ih anjing Jasna banyak banget nih, wih gila keren.
Nora dong. Iya,
pas nyampe buset gue ngeliat, ini kok muka senior kok galak-galak amat, kayak gak seneng.
Kayak sih gak mau nerekam mangsa.
Tiba-tiba senior gue dateng. Ger gitu yang digebuk penonton gue. Lu semua, 30 detik gue hitung, barang-barang lu gak rapi habis semua. Satu, tak turun. Gue panik aja, kalau kabut aja gue ketuker-tuker tasnya, bodoh amat tasnya apa juga gue bawa aja. Turun ya kan, nah itu shock terapi udah biasa lah kalau gitu. Kalau ya bohong lah kalau pendidikan nggak ada yang kayak gitu. Mari nih raja digituin gitu kan. Iya. Nah, turun, diterak-terakin lo. Turun lo, pikir enak lo masuk FIFA ada gitu kan. Suruh baris masih tasnya juga bawa tas carrier bukan tas ransel tuh masih lo.
Iya,
tas carrier buat naik gunung. Berat ya. Suruh gitu. Terus disuruh baris. Ada kayak apa ya, kayak welcome gitulah dari pembinanya di situ sama orang-orang FIFA-nya. Habis baris kayak gitu, disuruh jalan jongkok ke asrama.
Jalan jongkok loh.
Iya,
jauh tuh.
Jalan jongkoknya bukan gue jalan jongkok sambil gue bawa carrier gue bawa di atas pala kayak gini.
Anjing, tangan lu ke atas gitu.
Iya, jalan jongkok ini.
Berapa kilo?
Enggak berkilo-kilo, paling 200-300 meter.
Ya lumayan kan? Jongkok. Iya,
jalan jongkok sambil terakhir buset. Begitu. Sorry gue karokan dulu.
Selalu.
Pas nyampe dormitory juga. Suruh lihat nama. Dikasih kau, gue lupa tuh dikasih kau. Pokoknya hitungannya detik lah. Suruh cari kamar yang ada namanya gitu.
Disuruh nyari sendiri. Lu baru dateng ke tempat yang baru, lu asing, lu enggak dikenalin ini ruangan apa, suruh nyari sendiri.
Nama gue gitu kan.
Terus
terus kan panik ya. Lu kan seangkatan rame-rame.
Seangkatan 24 orang. Nyari nama, oh nemu ada nama gue, gue masuk suruh tunggu situ, senior masuk. Diajarin ini. Cara ngerapin kasur gimana yang bener. Harus kenceng gitu kasurnya. Harus spray-nya.
Mantap lah.
Kamu selimutnya udah gitu. Baju juga harus disusun rapi. Ada tingkatannya. Jadi ini baju seragam, ini baju loreng, ini baju apa. Harus ada tingkatannya gitu loh. Terus juga jaraknya dari ini baju nih sama ujung lemari harus satu jengkal kayak gini jaraknya.
Anjing.
Aduh. Harus dihitung kayak gini.
Kalau lebih?
Dihitungin ntar. Kalau lebih diberantakin. Ini keluarin bajunya.
Ini bagus nih. Tapi untuk ini. ART nih.
Suruh masuk FIFA. Mahal ya ART lo anjing.
Aduh, harus satu jari nih untuk dari space baju ke baju.
Kalau enggak sesuai standar dibongkar bajunya.
Diacak-acak.
Rapiin lagi gitu. Kasurnya berantakan, diacak-acak, suruh rapiin lagi. Makanya kalau gue tidur nih, gue bawa ekstra selimut anjing. Jadi selimut gue tuh udah kenceng tuh.
Iya.
Tiba-tiba entah masih lu.
Iya.
Jadi gue pakai selimut lagi.
Karena lu malas iya, banget rapiin lagi tuh selimut.
Malas banget gue ngerapiin lagi, coy. Dan itu spray-nya juga bukan spray yang karet, tau masih lu. spray yang benar-benar.
Oh, spray yang sehelai yang kayak
sehelai
doang. Spray hotel.
Iya. Jadi harus lu ini lagi lu lipet-lipet bawahnya gitu.
Iya, harus lu masukin lagi.
Iya, harus masukin lagi gitu. Anjing, males lah kayak gitu kan.
Tapi itu kan masih tentang junior yang masih pas lu masih junior.
Pokoknya lucu lah kalau ingetin junior, ah sumpah. Aduh ya, yang bikin gue ketawa sampai sekarang ya. Jadi pas pertama kali gue datang situ, pokoknya semua orang harus gue hormatin. Jarak kayak gimana ya, jarak 5 meter kali. Lu ngeliat ada senior lu, mau dia denger apa enggak, lu teriak aja sambil hormat. Siang mas, malam mas, atau apa gitu. Yang lucunya lagi, gue disuruh hormatin apa enggak? Hormatin sapu lagi.
Disuruh hormatin sapu?
Sapu harus gue hormatin, tau gak kenapa? Ini sapu nih. Ini dia lebih lama di Biva daripada lu.
Lu harus hormatin
gitu. Senior sapunya. Gua mau ketawa aja pas dijelasin kayak gitu, gua mau ketawa ya. Aja tapi gak boleh ketawa, jaga sikap ya kan. Gua gini. Siang sapu gitu. Anjir.
Balas gak tuh sapu? Nyaut gak?
Makanya anjing kan
kalau enggak disuruh sampai nyaut tuh sapu.
Iya, makanya kalau nyuruh sampai nyaut sampai pagi sampai malam gua. Gua enggak baper ya digituin ya. Maksud gua kalau senioritas kayak gitu tuh menurut gue bikin deket tau gak sih?
Iya.
Lo dipelonco-pelonco ujung-ujungnya ketawa bareng gitu kan. Tapi maksudnya pelonco-pelonco di sini gak ada yang pengen main fisik gitu.
Iya.
Paling ngelatih mental kita doang. Sebenarnya gue setuju-setuju aja sih kalau lo tanya lo ke gue, Pras. Kayak lo setuju gak sih sebenarnya buat ngelatih mental gini-gini ada pelonco? Gue setuju-setuju aja karena ngelatih mental coy. Lo gimana ntar kalau lo emergency di atas pesawat lo panik gitu.
Iya sih, melatih ketenangan juga ya.
Jadi mending lo panik pas lagi di pelancong daripada lo panik di atas kan.
Iya, itu shock terapi lah salah satu. Itu mah gak sebanding kalau ada apa-apa di atas gitu ya kan. Kalau gue lagi di atas tiba-tiba emergency.
Benar-benar.
Dan berarti lo di Islam asrama ini adanya namanya roommate dong.
Oh jelas.
Ada roommate. Yang namanya roommate pasti ada aja hal-hal tolol atau hal konyol yang terjadi.
Iya.
Apalagi namanya roommate, orang yang lu lihat, orang lu tidur bareng sama dia, orang yang pertama kali lu lihat di saat lu membuka mata lu di pagi hari kan dia kan pasti.
Iya.
Ada enggak sih lu cerita-cerita bangsat atau cerita-cerita tolol?
Ada sih. Jadi ini Biva tuh emang di Bali gitu. Orang kan mikir, "Wah, oh, Bali enak nih." Di bulan kagak, coy. Gue tuh Buleleng tuh ya, 4 jam dari Denpasar naik lagi ke atas Bali Utara. Oh, pedalam banget deh.
Oh, di Buleleng? Iya, tahu gue.
Iya, di Buleleng. Nah, jadi itu kan masih magisnya tuh masih kental gitu loh.
Iya.
Emang banyak cerita horor gitu loh di dormitory gue.
Waduh.
Pernah nih satu kali.
Leak lagi lawangannya.
Jadi tuh posisinya ini pintu kamar nih kan. Masuk ke kiri kanan ada kasur 2 biji gitu, tengahnya kosong tuh. Nah, depan kasurnya itu ada lemari. Pernah kejadian gue lagi tidur pagi-pagi gue bangun roommate gue udah enggak ada.
Waduh, kemana dia?
Ih, kabur dia kan. Pas gue cari ternyata di kamar seberang.
Ngapain dia?
Oh, ini namanya Rexy nih. Rexy kalau lu denger lu setan lu.
Setan lu Rexy.
Lu setan lu. Lu masih inget sampai sekarang.
Lu denger Rexy.
Gua masih inget sampai sekarang Rex. Gua tanya, "Lu ngapain pindah dah?" Kagak, gue semalam denger suara garuk-garuk dari dalam lemari lu katanya. Anjing, gue bukan dibangunin ya.
Dia kabur sendiri.
Anjing, serius lu, mulai saat itu gue tidur gak tenang coy. Wah gila. Wah ada lagi nih roommate gue nih. Roommate, wah. Ini zaman-zaman gue senior. Roommate gue yang satu ini namanya.
Oh, di satu senior lu tukar roommate? Jadi gak sampai selamanya lu selama di asrama sama.
Iya, nah soalnya kan waktu zaman gue senior nih udah tahap akhir gue terbangnya di Lombok. Gitu. Nah, roommate gue yang sebelumnya ini base-nya di Solo. Jadi itu dibagi dua gitu loh.
Oh, ada yang di Solo, ada yang di Lombok.
Iya.
Oh, iya.
Okay, base-nya dibagi dua, ada yang di Solo, ada yang di Lombok. Nah, kebetulan gue dapat di Lombok. Nah, roommate gue waktu di Lombok ada nih namanya nih lu kalau denger Seno lu denger nih ya.
Seno Aji lu denger.
Seno lu denger, no. Tiap pagi dibangunin sama emak lu buat sholat subuh, yang bangun gue sialan.
Lewat telepon.
Buset dah.
Enggak lu yang sholat.
Udah gitu gue inget banget, dia udah setel alarm nih. Emaknya juga nelpon gitu kan. Alarmnya gue inget banget sampai sekarang. Lagunya Imagine Dragon. In and out of touch, in and out of my head. Gue denger berkali-kali, gue kebangun sama lagu itu, sampai benci gue sama tuh lagu. Gue sampai bangun nih, gue sampai gue beoin tuh lagu. Gue kesel banget, gue bilang,
Tapi tuh anak badung banget tuh, gak bangun-bangun tuh.
Bangun akhirnya, gue bangunin.
Iya karena lo bangunin kan.
Itu telepon nyala mulu ya. Main telepon berkali-kali. Kan gue kasihan juga ya, maksudnya dia diangkat-angkat.
Gue bete banget sih.
Akhirnya gue angkat lah.
Gue bete banget sih.
Gue angkat lah. Halo tante, ini Gino, Senonya masih tidur. Oh iya Gino, tolong bangunin Seno, ingetin sholat subuh gitu. Bangunin, sholat. Kadang dibangun, kadang dikagak. Sholat subuh.
Tapi emang itu bete banget sih.
Bete banget coy, gila. Gue sampai benci gue tuh lagu sampai sekarang itu. Bangunin gue ya. Gue bangun cuma bangunin si Seno doang. Kurang ajar buat Seno. Gue kalau inget Seno, gue inget cerita lucu coy.
Ada juga lo cerita. Tapi sebelum lu ke situ ya, gini ya.
Apa tuh?
Gue juga pernah ada cerita lucu, Pras.
Apa itu?
Tentang masalah alarm temen. Guanya bangun, temen gue yang masang alarm gak bangun. Terus emang alarmnya juga alarm lagu, alarm lagunya tuh alarm lagu yang hits, terkenal. Nah. Dia tuh lagunya Kendrick Lamar DNA.
Iya.
Buat Andar, lu anjing.
Itu gue sampai benci sama Kendrick Lamar, anjing, di kota gue cuma
anjing. Iya gak sih? Lu banget. Lu kalau mau benci satu lagi jadiin alarm gak sih?
Iya
gak sih? Lu kalau mau benci nih sama lagi, anjing gue benci nih sama
misalnya. Kalau itu kan ada alasannya.
Ternyang-nyang cuy di otak.
Kalau itu kan ada alasannya buat sholat subuh kan? Dan ini tuh dia gak ada alasannya buat nyetel alarm.
Terus random aja, kadang jam 3 subuh, jam 5 subuh.
Buat apa gitu?
Gak ngerti, gue juga.
Kadang kalau udah dibangunin, Dar, lu bangun Dar, alarm lu, dimatiin terus udah dia tidur lagi.
Dan kadang bukan dimatiin, tau gak sih lu yang 1 menit kemudian bakal bunyi lagi.
Oh,
kayaknya dia salah pencet atau
di gimana. Disnus gitu
apa. Yeah. Disnus, kan anjing bunyi lagi semenit gue. Ah, udah ini nih, udah puji Tuhan dah, alhamdulillah udah dimatiin alarmnya. Gue tidur lagi, agak sana dan on my DNA, emang tuh masuk ke DNA gue, anjing tuh lagu udah masuk ke DNA gue.
Buat Seno, Andar, anjing lu.
Tipikal orang yang sama nih.
Tipikal orang yang sama.
Kalau ketemu nyambung.
Ada cerita lucu apa lagi sama Seno?
Iya, jadi nah di gue terbang di Lombok itu fasilitasnya bukan asrama, hotel coy. Wah, wow. Lu bayangin 180 derajat gila. Di asrama gue harus rapiin kasur, laundry gue taruh sendiri, ya kan? Ini kasur dirapiin.
Buset, di hotel.
Laundry tinggal taruh depan kamar. Nonton tinggal nonton, ya kan ada TV. Kalau di asrama gak ada TV coy.
Oh, di asrama gak ada TV?
Di asrama gak ada TV.
TV bareng-bareng juga gak ada?
TV bareng-bareng paling di kafeteria.
Ya. Terus lanjut di hotel?
Iya namanya di hotel pasti ada channel-channel luar kan?
Iya. Yeah.
Yeah.
Ada channel di channel HBO ini
untuk HBO.
Untuk
udah,
HBO. Jadi ini yang kesel sebenarnya Seno sih, bukan gue sih.
Seno nih.
Seno yang kesel. Jadi ada film judulnya Longest Ride.
Oh, gue tahu tuh.
Film drama percintaan.
Cowboy ya kan, cowboy.
Gue benci banget sama drama percintaan gitu kan. Males banget gue. Nah, di HBO ini tiap hari ditayangin tuh trailernya. Wah, bakal premier di HBO nih.
Iya, kan kira-kira gitu ya.
Si Seno ngeliat, oh langsung tertarik. Longest Ride, no?
Longest Ride?
Longest Ride. Setiap ada trailernya, Longest Ride.
Longest Ride.
Setiap ada trailernya, Longest Ride. Oh, gue harus tonton, no? Sampai hari H nih. Sampai hari H. Hari H premier, ya kan? Hari H premier, no, pokoknya gak mau tahu, gue gak mau ketiran, gue harus nonton, ya kan? Oke.
Okay. Terus jadinya kan malam ya, jam 11.
Malam itu, premiernya itu jam 8, jam 9 lah. Dua jam sebelum mulai film, dibilang, kita beli martabak dulu kan, Nok? Oke. Sama-sama Nok lagi namanya, Gino, yeah, Seno. Yeah. Dibilang sama gue, Nok, kita beli martabak dulu, ya, biar nontonnya enak. Oke,
Nok. Oke,
beli martabak, ya kan? Masuk, set. Seno ini anaknya agamis banget, jadi dia gak ngebir. Gue ngebir, dia enggak, gitu.
Oke.
Makan, ngantuk si Seno nih. Aduh, Nok, gue ngantuk gimana, Nok? Udah lu tahan, Nok, bentar lagi mulai. Ketiduran dia, coy.
Tiduran.
Deket tiduran aja, filmnya mulai deket tiduran.
Gua dan gak lu bangunin?
Enggak, gue bangunin, bodo amat, gue kesel aja. Oh, enggak, sebenarnya gue bangunin. Tapi gue bangunin bercanda, tau gak sih lu? Enggak, gue goyang-goyang gitu. Gue cuma, no, bangun, mampus, gak bangun-bangun lu. Akhirnya gue tonton tuh film.
Jadi lu yang nonton sendiri?
Jadi gue yang nonton sendiri. Kan? Nonton, iya lumayan seru lah filmnya. Tiba-tiba, filmnya selesai. Agak lama filmnya, setengah jam lah filmnya selesai. Tiba-tiba bangun panik. no longer sorry, no longer sorry, no. Udah habis, gue bilang udah habis lu tidur. Buset dia keselin takut.
Kesel dia.
Anjing, gue udah nunggu-nungguin. Gila no, ntar juga ada pengulangannya no. Enggak, tetep gak terima, gue harus nonton premier gitu. Apa sih lu makan martabak? Oh, dia kalau ngomong martabak dia ngomongnya mirtibik.
Mirtibik.
Mirtibik dulu kali no. Banyak dah ceritanya tuh.
Tapi besok-besoknya gak lu cengin lagi tuh?
Gue cengin.
No pasti. Longer straight, no.
Yo, gue cengin. No longer straight, no. Udah gue tonton gitu-gitu. Eh, tetap aja lu nonton gak premier. Gitu. Premier. Ah, sialan lu, no. Gitu-gitu. Oh,
itu kan di dunia pendidikan ya? Yang cuma 10 bulan ya, lu di BIVA. Cuma 10 bulan. Akhirnya, di saat lu lulus dari BIVA tuh, bakal langsung ada maskapai yang langsung narik lu, atau lu yang nyari sendiri, atau...
Nah, kebetulan emang BIVA tuh dari batch 1 sampai 16 tuh kontrak Garuda.
Oh.
Nah, setelahnya selang-seling. Batch yang ganjil nggak kontrak, batch genap kontrak.
Kontrak.
Gitu. Makanya banyak yang ngincer batch genap karena kontrak langsung ke Garuda. Tapi emang tesnya agak lebih susah gitu loh. Hmm. Ada interview sama orang Garudanya juga gitu.
Hmm.
Jadi gue pas lulus ya gue nyari-nyari sendiri juga. Gitu. Nggak
langsung ya?
Iya, nggak langsung.
Tapi... ini gak sih butuh sama halnya seperti pekerja-pekerja lain, para lulusan sarjana atau... Kan biasanya kalau akademik itu memang lu belajar lebih spesifik dan emang ya lu udah dilatih sebagai profesi ya kan? Contohnya Akmil, lu emang dididik jadi militer, ya lu kan akan jadi profesi militer, kepolisian. Ya emang profesi lu nanti lu bakal jadi kepolisian. Dan kalau misalnya di penerbangan, lu lulus dari BIVA atau dari instansi pendidikan manapun tentang penerbangan, lu tuh... sama halnya seperti mahasiswa pada umumnya nggak yang emang lu bawa CV tuh kemana-mana ke maskapai Oke gitu juga.
Gue dulu daftar ke Garuda, gue bawa CV, gue send via email juga kayak Reisha.
Oh iya.
Bawa CV ke kantornya ke Cengkareng sana, send via email juga gitu.
Wawancara juga.
Wawancara juga, tes lagi gitu. Ada aptitude tesnya juga, tes simulator, tes terbang, tes bakat terbangnya gitu.
Nah itu setelah lu lulus sampai akhirnya lu diterima, itu lu lama gak waktunya?
Gue lumayan, bisa dibilang lumayan sih, sekitar 7 bulanan gue nganggur.
7 bulanan lu nganggur? Iya.
Dan sampai akhirnya, lu berarti sekarang lu di maskapai Sriwijaya?
Iya. Yeah.
Sriwijaya yang manggil lu atau emang lu yang naro?
Gue naro.
Oh lu naro CV lu?
Iya, gue naro. Gue naro, dipanggil buat tes, ya udah tes.
Dan sampai akhirnya,
terima.
Lu ya, itu lu ya sekarang di sini ya, Sriwijaya ya.
Sekarang kayak gini gitu.
Di berarti dalam... dari lu dari BIVA yang penerbangan bisa dibilang terbaik, itu lu enggak dapat privilege lebih ya buat daftar-daftar ke maskapai.
Kadang ada juga privilege lebihnya kayak wah, lulusan BIVA nih gitu. Hmm. Karena BIVA emang udah terkenal.
Akan gitu. Selalu ada yang ngasih kayak gitu.
Iya.
Nah, sebelum gua lanjut lagi. Soalnya kayaknya kasihan juga diam-diam aja.
Boleh.
Silahkan. Ada menyumbang pertanyaan nggak penonton?
Ada menyumbang?
Ini ada satu...
penonton!
Sekali harus gue gituin.
Ini penonton ada 1, 2, 3, 4,
5, 18. 18.
Iya, 18. 20 dong?
Oh iya, 2 ke belakang tadi. Iya, 2 ke belakang.
20. Belum sama yang di bawah, yang belum boleh masuk.
Oh iya.
Padahal kita lagi PSBB soalnya.
Oh iya, jadi 20 orang aja.
Jadi ini buat yang denger, penonton-penontonnya jaga jarak.
Iya,
jaga jarak.
Sama enggak ada yang madep-madepan, jadi
iya, enggak ada yang mepet-mepet gitu, enggak ada.
Madepnya pada ke tembok.
Tolong yang ngadep itu tolong putar badan.
Iya. Ya. Jangan ngobrol, eh. Shh.
Mana sih?
PSBB. Gimana? Ada pertanyaan dari penonton?
Enggak. Itu okay. Bisa di-cut. Oke,
okay. Kita lanjut aja. Ada pertanyaan
lain, Andrew?
Mengenai dunia aviasi.
Aviasi anjay.
Gila. Oh, kalau yang emang mungkin gak kedengeran tadi Mbak yang di sana nanya, menanyakan tentang ongkos pendidikan di dunia penerbangan.
Relatif agak merogoh kocek ya. Karena peraturan dari negara sekarang wajib lulusannya itu kalau mau kerja wajib multi engine. Jadi waktu
apa tuh gimana multi engine?
Nah, multi engine tuh mesinnya dua. Semakin namanya, sesuai namanya.
Oh, multi-engine.
Yeah. Maksudnya lebih dari satu.
Multi-chat. Chatnya lebih dari satu.
Yoi.
Cok brengsek.
Nah, jadi zaman gue itu belum ada peraturan seperti itu gitu. Jadi yang untuk lulusan yang masih single engine juga masih boleh. Zaman gue itu biayanya sekitar 670. Sekarang semenjak ada peraturan multi-engine ini, Jadi agak naik biayanya.
Biaya untuk
pendidikannya. Yeah. Gua dulu 670, sekarang denger-denger itu 800-an, 800.
Ribu. SMP anak TK.
Bercanda. 600 dan 800 ini bukan berarti itu harus bayar perguruan tertinggi, enggak. Jadi gua bayar 670 udah sampai gua kelar. Gitu. Dan bayarnya juga ada 3 termin, 3 kali pembayaran. Gitu. Jadi enggak harus plok cash 670 juta, enggak ada.
Tapi kalau langsung cash juga boleh.
Boleh.
Kalau
Bapak Luhut Man Paris enggak apa-apa.
Soalnya kan maksudnya bukan tentang pendidikannya aja, toh akomodasi makan,
iya,
ya kan lu biaya, iya, makan lu, biaya tidur, iya, lu, biaya hidup lu selama pendidikan, iya, kan juga itu udah termasuk. Ya itu penonton tolong. Udah mulai enggak kondusif, penonton udah mulai enggak kondusif.
Itu di sana jangan kebuk-kebukan. Tolong. Itu apa tuh? Saya masih mulai tuh. Tolong.
Bakal ada cemilan snack yang datang, pasti bakal ada snack.
Udah,
sabar.
Ini udah pada lapar kayaknya.
Udah pada lapar, udah mulai menggila. Karena ini podcast bangun pagi belum pada sarapan ya? Ini kita rekaman di jam 8.26 pagi. Jadi kita start tadi dari jam 8-an kali ya,
jam 8. Dari jam 8. Iya. Baru belum sarapan, makanya agak galak gitu ya.
Benar.
Nah sekarang kita kan lagi ada di pandemi corona atau COVID-19 ini ya, banyak profesi-profesi atau para pekerja-pekerja di luar sana yang emang benar-benar kadang harus sampai off atau yang terbatasi dalam mereka bekerja.
Sampai ada yang di PHK juga.
Sampai di PHK juga. Di dunia penerbangan gimana?
Dunia penerbangan sekarang, ini kalau mau jujur-jujuran aja, kan ada baru-baru aja ada peraturan yang keluar ya, jadi penerbangan komersial tuh dilarang gitu kan. Terkecuali untuk pejabat negara atau kargo gitu. Nah sekarang gue terbangnya kargo, jadi gue bawa barang, bukan bawa penumpang gitu. Nah itu juga berdampak juga sih, karena sekian banyaknya pegawai dan sesedikit itu rute penerbangan, jadi ya ada beberapa yang kemarin gue habis terbang, kapten gue cerita dia sebulan nggak terbang selama bulan April kemarin tuh nggak terbang sama sekali gitu. Dan salary kita juga
jelas potong ya.
Potong jelas.
Soalnya emang semua bukan di Indonesia doang, di dunia juga salah satu yang merugi besar itu di dunia penerbangan kan, di maskapai ini rugi.
Betul. Maskapai ini ya besar, agak rugi besar. Dan untuk maintain jalannya perusahaan, gue setuju aja sebenarnya kalau gaji dipotong ya.
Potong
ya. Reasonable lah ya.
Iya.
Iya. Karena kan kondisi sekarang darurat juga kan. Gak ada yang pengen juga.
Gua kepo nih ya, Gin, masalah di pilot deh. Soalnya kan selama gua naik pesawat, dari pertama kali gua naik pesawat sampai terakhir 3 minggu yang lalu ya kita naik pesawat, dari pas kita mau pulang, gua tuh selalu di belakang. Kayak ibarat gua cuma lihat jendela di pinggir kiri doang. Gua tuh gak pernah lihat depannya. Di saat orang yang mengemudikan, iya, kokpitnya tuh gua gak pernah. Gua tuh kepo banget, apa sebenarnya itu nyantai, lu nyantai banget. Seenggaknya lu bisa chill gitu. Atau gimana sebenarnya kenyataannya?
Kenyataannya emang kerjanya emang terkesan serius. Cuma kalau ya gimana sih, kalau lo udah terbiasa sama sesuatu gitu, jadi kerjanya aja meskipun santai, environmentnya santai gitu, maksudnya suasananya santai gitu, ngobrol, tapi tetap harus serius gitu.
Fokus.
Karena nggak main-main, gue bawa nyawa ratusan di belakang.
Iya, kan?
Gitu. Berarti kayak nyetir mobil aja dong, kayak gue bisa sembari ngobrol sama orang yang ada di sebelah gue
saat
gue
nyetir mobil. Bisa. Kan gak melulu harus montong gini banget gitu kan.
Iya.
Ibaratnya gini deh,
lu. Soalnya gue gak pernah kebayang ya, kan gue ini lu terbang, gak nyentuh tanah, lu tuh melayang.
Ibaratnya gini deh, lu di jalan, lu nyetir nih, jalanan kosong tengah malam. Lu liat jalan gitu doang, ngantuk gak sih?
Ngantuk lah ya.
Jelas.
Kecuali jalannya rame, lu bisa liat kiri kanan. Nah sama, kiri di atas kan gak ada apa-apa gitu. Cuma ada awan sama langit gitu kan.
Rest area juga gak ada.
Iya, rest area juga gak ada. Lu berhenti mana bos gitu.
Itu pernah ada jadi salah satu hayalan gila gua. Imajinasi gila gua kalau misalnya suatu hari nanti bakal padet nih yang namanya dunia penerbangan. Yang kayak emang sampai bisa ke bawah sampai yang ada di jalanan lalu lintas sekarang. Kayak lu bayang gak sih? Kita nyetir pesawat, terus ada tiba-tiba pesawat yang langsung nyalip, terus lu buka jendela, ngentot! Gitu. Gue selalu banyak, itu lucu banget ya gak sih? Kita bawa kaget,
gitu kan. Sepadat-padatnya lalu lintas udara, pasti ada jarak yang diberikan gitu loh. Entah itu horizontal, entah itu vertikal, atas bawah, kiri kanan, pasti ada yang jarak diberikan gitu. Jadi untuk pesawatnya aman gitu. deh balik lagi ke tadi, lu ngeliat awan doang ya bosen lah pasti, ya butuh ngobrol juga, ngobrol juga nggak apa-apa, asal jangan sampai teralihkan aja, jangan sampai lu nggak fokus sama apa yang lu kerjain sekarang gitu loh.
Iya. Jangan
sampai meleng aja kalau lu lagi terbang nih gitu, nggak main-main gitu.
Tapi emang asik sih, cuman ada nggak sih kayak dalam masalah delay atau lu lama kan kadang misalnya ada tuh jam waktunya gitu, kita take off jam berapa, kita landingan di jam berapa. Cuman kan kadang ada yang gak sesuai, entah mungkin bandaranya. Kayak gue waktu itu pernah banget, gue dari Surabaya ke Bandung, harusnya tuh cuman sekitar 1 jam 30 menit, 45 menit.
Yeah.
Cuman ternyata di bandara di Bandung, di Husein Sastra Negara, lagi ada latihan angkatan udara. Yang itu benar-benar penerbangan gue, yeah. Jadi 2 jam setengah, 2 jam 30 menit.
Gue pernah emang kayak gitu di Surabaya juga. Waktu itu gue mau, di Surabaya kalau gak salah deh. Gue mau landing, ada TNI lagi latihan terjun payung. Yoi, terjun payung. Jadi gue di hold tuh. Muter-muter berapa pesawat tuh di hold.
Nah iya, itu tuh ngantri ya gak sih? Pilot tuh sampai banget. Sekarang kita berada di antrian ke-6.
Iya.
Sekitar setengah jam lagi kita baru bisa landing.
Emang kayak gitu. Dan banyak faktor, bukan hanya karena itu. Gue pernah cuacanya buruk di Palembang. Maksudnya iya. Gue dari Jakarta ke Palembang, di Palembang itu jarak pandangnya rendah gitu. Nah gue pertama nih yang nyampe Palembang nih, masih pagi, ternyata jarak pandangnya rendah gitu kan, cuacanya buruk gitu. Gue nunggu, gue hold, nunggu muter-muter aja di atas sampai bahan bakar gue mau habis.
Buset, bahan bakar habis?
Bukan bahan bakarnya habis gitu, gak semengerikan itu. Bahan bakar gue hanya cukup untuk balik lagi ke Jakarta.
Balik lagi ke Jakarta?
Iya.
Ya seperempat
udah,
lah.
Udah ada perhitungannya lah. Gue hold itu bisa berapa lama. Nah akhirnya.
Tapi di atas lu nggak bisa ngecer tuh.
Pertamini.
Isi dulu di atas.
Ceban dulu. Untuk napas, bernapas.
Iya penting nyampe.
Sampai akhirnya bahan bakar gue udah berkurang dan belum membaik juga. Terpaksa gue balik Jakarta. Dan tainya adalah waktu gue OTW balik Jakarta, pertengahan jalan, visibility-nya udah bagus, udah naik. Cuacanya udah bagus lagi.
Nah, terus lu muter lagi?
Enggak cukup fuel gue. Jadi akhirnya gue landing Jakarta, gue isi bahan bakar lagi, baru balik lagi gue ke Palembang.
Iya, aduh. Tuh. Gitu. Dan itu kan yang BT juga bukan passenger doang,
iya,
sih, bukan
iya,
penumpang.
Kadang gue males ya, orang ngeluh. Ah, delay nih, gini-gini nih, tai nih, airline, gini-gini. Lu sebenarnya delay juga salah satu alasan lu selamat, coy.
Benar.
Bisa aja pesawat rusak nih. Ya kan? Pesawat rusak bisa aja maintenance-nya asal-asalan. Ya udah, asal enggak delay, berangkat aja. Lu terbang, jatuh pesawatnya mati.
Iya, nah,
mending lu delay apa lu mati?
Mending lu delay. Malah juga kadang nge-treat dari maskapai pun nge-treat orang-orang yang delay juga kan baik ya, misal dikasih snack atau makan kalau yang delay sampai sehari, lu dikasih penginapan gratis, ya kan?
Iya. Pesan aja untuk orang awam, delay itu nggak selamanya nyebelin kok. Delay itu kadang menyelamatin nyawa lo juga gitu.
Terus ada nggak sih yang benar-benar sampai menegangkan buat lo? Soalnya kan gue jujur aja kadang gue jatuhnya kan kendaraan ya pesawat.
Iya.
Kalau gue pilih jalan jauh, gue tuh lebih nyaman naik yang ada di darat aja kayak kereta atau bis dibanding pesawat. Kalau misalnya pun gue nggak dikejar-kejar waktu. Soalnya kan kalau misalnya naik pesawat enaknya tuh waktu ya nggak sih,
lebih cepat, lebih singkat
daripada naik pesawat atau daripada naik kereta atau naik bis. Tapi kalau misalnya gue nggak dikejar waktu, gue mah sebenarnya lebih naik kereta atau naik bis. Soalnya jujur aja gue takut kalau naik pesawat tuh, apalagi kayak kemarin nih banyak banget kan
kejadian
yang dari Surabaya ke Singapura.
Yeah.
Itu tuh kan pas kita liburan juga kan beres, yang harusnya kita mau pulang ke rumah. Wah itu gue deg-deg ser itu sumpah kalau naik pesawat gimana ya.
Kalau mau ngomongin kayak gitu kan ya, nasib nggak sih?
Iya sih.
Lo naik mobil juga bisa kecelakaan, lo naik kereta juga bisa kecelakaan gitu. Kalau orang bilang dia beralasan dia nggak mau naik pesawat karena takut cuaca buruk, kecelakaan pesawat tuh rata-rata dikit banget.
Iya, gue baca yang ini cuma 1% malah kan.
Iya.
Dari semua total penerbangan.
Dari kecelakaan pesawat itu karena cuaca buruk juga presentasinya tuh sedikit sekali. Yang lebih banyak tuh human error gitu-gitu.
Dibanding kecelakaan pesawat dibanding dengan yang ada cuaca buruk sama human error tuh sebenarnya hampir terjadi gara-gara human error bukan cuaca.
Human error sebenarnya itu bukan cuaca, nah makanya nggak boleh asal-asalan. Jadi si maintenance-nya rilis, asal rilis aja nih pesawat aman nih buat terbang, ternyata enggak gitu. Harus bener ini. Oh, waktu itu gue terbang ke Medan. Schedule gue sebenarnya cuma Jakarta, Medan, Jakarta.
PP.
Transit di Medan ya paling 45 menit lah. Dan itu tengah malam. Dari sini ya sekitar jam 7 jam 8 lah nyampe Medannya itu tengah malam, jam 11 jam 12-an. Hmm. Pas gue terbang ke Medan nggak ada masalah, nggak ada yang gimana gitu, tapi si ada satu sistem yang bermasalah. Jadi kan di atas tuh dingin banget ya,
malam
dingin banget gitu kan, sampai bisa -10, -2 gitu kan di altitude segitu gitu kan. Nah kaca juga rentan untuk pecah dong. Jadi ada sistem namanya window heat di situ untuk manasin kacanya,
menghangatkan tuh kaca,
menghangatkan
berarti
iya.
Kaca pun perlu dihangatkan.
Iya.
Butuh metabolisme dia. Iya.
Ini ngeliat tampangnya pers kok kayak enggak enak gitu.
Emang ada cabul tampangnya. Kalau bener-bener hangat langsung keluar aura cabulnya.
Lu tuh lihat aja langsung perubahan posisi.
Biologi geter.
Celana berarti jalan.
Boleh dilanjut aja enggak? Dilanjut aja deh.
Iya. Jadi waktu gue terbang di atas kayak ada yang korslet ini. Bahasa awamnya kayak ada yang korslet gitu.
Iya, kayak ada korslet.
Ini kok kayak ada yang nyala-nyala gitu kan. Gue pikir petir kan, karena gue sambil nulis juga. Jadi ini kebetulan bukan gue yang terbang, kapten gue yang terbang. Gue ada nulis dokumen lah ya. Dokumen yang harus ditulis gitu kan. Ya sebenarnya gak apa-apa. Kayak ada blub-blub gitu. Gue pikir petir kan. Cuek aja gue tulis kan. Nah, ternyata pas gue landing, agak korslet. Ini nih.
Si
window heater
ini. Window heater-nya ya.
Nah, lu bayangin aja. Kayak gelas deh, gelas lu taruh air panas, tiba-tiba lu taruh lagi air dingin,
pecah dong.
Ya kan. Nah, pas nyampe, pas parkir, itu masih nyala tuh window heat-nya posisinya. Terus gua panggil teknisi.
Teknisinya.
Ya, gua panggil teknisi. Ini kenapa nih jendela gue nih? Kayak nyala-nyala mundur tadi nih, kayak ada yang korset. Oh, ini coba aja dimatiin, Mas. Nah, posisinya tuh sebelah kanan. Ini persis sebelah kanan gue nih kacanya nih. Ya coba dulu, coba matiin dulu Mas gitu kan. Biarin cool down dulu. Matiin. Ngobrol-ngobrol gue sama captain yang masih teknisi itu, ketawa-tawa, tiba-tiba tak, tiba-tiba gitu. Gue nengok kanan, kaca gue retak, Bos. Buset, lu bayangin tuh kalau gue nyadar di atas gue matiin, retak. Aduh.
Itu udah nyampe bawah tuh.
Itu udah nyampe bawah, untung banget gue, Tuhan masih sayang sama gue. Gue matiin, tak, retak. Captain gue langsung bilang, "No, lu ambil koper. Lu bawa koper kan? Lu ambil koper, kita nginep di Medan. Soalnya spare partnya nggak ada. Kaca penggantinya nggak ada. Adanya di Jakarta. Terpaksa ke cancel tuh flight."
Oh, berarti passenger juga kena dong imbasnya?
Passenger juga kena. Gue turun pengumuman. Flight dari Medan ke Jakarta cancel karena technical reason gitu. Nah, sampai akhirnya besok paginya dibawain gue sama pesawat yang pagi ke Medan. Dibawain spare partnya, dibenerin, baru gue balik Jakarta. Itu untung gue gak tahu ya, kesambet apaan tuh. Gue bawa koper. Biasanya kalau PP gitu doang gue gak bawa koper. Gue gak tahu kesambet apaan, gue bawa koper. Cuma bajunya dikit. Captain gue yang kasih, gak bawa koper, kasihan dia.
Lu gak prepare.
Akhirnya dia ke Indomaret beli kolor dulu, di alat mandi, gigi, ya ilah.
Dari lu Kak Gino, mungkin buat para anak-anak yang baru lulus SMA, sekolah, punya cita-cita pilot, lu ada gak sih pesan-pesan yang pengen lu sampein?
Jangan peduliin apa kata orang lain sih. Jadi kalau ada orang bilang, "Ah, lu gak akan bisa jadi pilot, lu goblok ini," jangan pernah percaya.
Dengar.
Nasib gak ada yang tahu.
Dengar.
Potensi orang gak ada yang tahu.
Benar.
Bisa aja lu goblok di pelajaran sekolah, tapi di luar lu punya kreativitas lain, lu punya bakat lain. Intinya kalau ada orang yang berusaha menjatuhkan lu, anggap aja mereka tuh lebih remeh daripada lu gitu loh. Bisanya nyinyirin hidup lu doang, "Ah, lu gak akan bisa. Lu buktiin gitu, lu buktiin dengan lu bisa gitu loh. Itu kayak cambukan gitu loh.
Nah,
cambukan untuk jadi lebih maju gitu. Karena itu terjadi di diri gue. Gitu. Bisa dibilang
sesuai sama prinsip hidup aja lah ya.
Iya, bisa dibilang gue murid yang tidak berprestasi waktu gue sekolah gitu. Dari SD bahkan.
Kelihatan sih.
Soalnya kayak kita. Kayak kita juga.
Anjing.
Soalnya kayak kita juga, kayak kita juga.
Ini pendengar-pendengar yang mungkin takdirnya akan dipertemukan sama gue gitu, ya lu pasti bakal ngeliat emang gue gak meyakinkan gitu loh. Asli. Kayak bokap-bokap teman gue gitu kan, gue main ke rumah teman gue. Pak, ini sekarang dia pilot loh, gini. Bokapnya bilang, alah lu lagi di pilot, muka lu gak yakin banget gitu.
Terus ya, udah paling nyebelin, apalagi kalau di tes ya.
Iya,
di tes. Pilot. Ini apa?
Boyan banget gue orang-orang sotil kayak gini.
Benar. Kamu keuangan, coba masalah ini.
Yang penting buktiin aja.
Buktiin aja gitu. Ya karena emang gue juga sama guru-guru gue yang ngedidik gue gitu loh, yang seharusnya ngedorong gue untuk jadi orang lebih baik malah ngecilin gue.
Iya kan.
Gitu.
Bayangkan guru-guru tuh emang kayak gitu.
Iya, guru-guru emang tai.
Bukan semua guru.
Bukan.
Tapi
SJW tolong tenang.
Oknum guru. Kita gak bilang semua guru.
Iya, jadi diremehin gue, anak kayak kamu mau jadi pilot gitu. Oh, lu lihat suatu saat nanti ngentot gue gitu.
And look now, I'm flying.
Now, bitch. Gitu.
I'm flying.
Sekarang pada minta tiket gratis sama gue. Yo.
Payah. Lu pikir konter.
Yeah.
Yaudah, gitu aja sih podcast Bangun Pagi episode kali ini. Semoga kalian tetap sehat-sehat di rumah. Ingat, COVID ini bakal panjang. Terus tetap stay positif aja, berita-berita yang negatif jangan dibaca dulu.
Stay safe, stay healthy.
Siapkan kesehatan mental kalian ya, Pras.
Betul.
Jangan panik,
jangan gampang kemakan omongan media.
Teori konspirasi meskipun kalau lu percaya udah, cuman tetap wise ya, tetap bijak lu menanggapinya.
Atau masuk flat earth?
Flat earth. Oke.
Itu bahas ya, di
episode selanjutnya. Jadi udahlah, tetap menerima segala, termasuk dari kita ya Pras ya, dari Gino, dari Pras, dari Vero juga. Kalau lu dengar podcast ini, tetap bijak aja lah ya, dengerinnya.
Ambil aja yang baiknya, buang yang buruknya.
Buang yang buruknya, betul.
Terima kasih untuk Gino Restilo.
Terima kasih banyak.
Listorello.
Terima kasih juga buat penonton.
Gila.
Yang di bawah, thank you banget. Yang gak bisa masuk, sorry banget nih. Kita lagi PSBB soalnya.
Gua Vero Charles.
Gua Dani Prasetyo.
Gua Gino Restorello.
Kita pamit.